Nýjum er það spyrja þig hvort þú hefur lærður nokkrar þulur. Lærður þú nokkur tíman nokkrar þulur eða?
Þulur lærði ég ekki, ég er þá minnst að fólki búin að gleyma þeim alveg. Mm.
En lærði þú?
Gátur hafði ég lærði, það eru allt sama gátur sem að ég eru á prenti einhvers þegar til. Ég maður til dæmis ég sá bók þessa gátur þulur og skemmtani sem Ólafur Davíð, svona ekki, hann hafði ekki gefið það út.
Jú.
Ég sá það og hef sjálfsagt það gátur þar úr og ég held að ég, en þó eru kannski til gátur eins og þessi aðal hefur hljómaðast þetta er ráttu hvað ég Rauðlitsa og Ragnins Gvendi.
Já, já.
Ég kannast við hana.
Nei, ég hef aldrei hýrt hana.
Nei.
Hvernig er hann?
Já, ég hef ekki vissi ég kunna hana. Ráttu hvað ég Rauðlitsa og Ragnins Gvendi, jóri í morgun þá ég þandi, það var niður á Bakkasandi.
Mm.
Og hvernig er svo?
Hver er ráðningin af þessu?
Bittu nú við, það eru nú fleiri vísunar. Niður á Bakkasandi, virðar segja.
Virðar hafa víða kenntað.
Ha?
Virðar hafa víða kenntað viðfljóð færi. En til furðu fram að bera fæðuna sem á að skera.
Þú er kannski farið með aftur. Virðar hafa...
Víða kentað við hljóðfæri. Á nú.
Við hljóðfæri
og til furðu fram að bera fæðuna sem á að skera.
Og hver er ráðningin að þessu?
Ég er nú síðan ég veiktist.
Já.
Svo voðalega gleyminn.
Já.
Að ég man svo lítið.
Já. En manst þú ráðninguna, Ólafur?
Já, þessu.
Já.
Já, já. Það er hörpudiskur.
Það er hörpudiskur.
Já.
Já, 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 já.
Já,
það er hörpudiskur. Kemur allt heima saman.
Já.
Það kemur allt heima saman.
Já.
Var þetta alkunn gáta þetta fyrir norðan?
Já, ég, kenningi mín, kendi mér hana.
Já, já.
Ég hefði aldrei heyrt hann áður.
Hvaðan hafði þú hana?
Ég hefði hana heiman frá fólöldunum mínum, Hargilsstöðum og Langanesi.
Hallgilsstöðum á
Langanesi.
Já.